halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 25-31 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal lamaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha diseembarna ay tahay 9 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan
sida ku qoran warmuteedka hadda waxaa moodaa in madasha isla garteen gobollada sool iyo sanaag muxuu ahaa qaybintii ama aqalkii sare erada loo qoondeeyey Soomaaliland 11-ka ah in la filayay in wax laga siiyo muuqatana in muxuu ahaa guddigii loo xilsaaray arrimaha Soomaaliland inaysan muxuu ahaa aqalkii sare aysan tiro ka siinin taas ayaa horta dood ugu weynaa oo dhinac
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso oo ka waramaya warmurtiyeedkii shalay gelinkii dambe ay soo saareen hoggaamiyaasha madasha qaran ee Muqdisho ku shareeyay wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xogahaya Kerry oo ka digay khatarta ka iman karaysa iscaburinta iyo keligii talisnimada dunida.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dawladda Syria ay joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyada military ay ka waday bariga Xalab taasi oo hor u dhac u ah kulan ay yeelanayaan qubaro military oo ka kala socda dalalka Ruushka iyo Mareykanka si ay uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee magaalada Xalab ama Aleppo ee dalka Syria. Horaanti Qamistana waxaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu sheegay in uu ku rajo weynahay in la gaaro heshiis xabad joojin uu Ruushku ku lug leeyahay si loo dhameeyo colaadda ka aloosan magaalada Xalab. Kadib kulan Qamistii uu kula yeeshay Kerry dhigiisa Lavrov magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in weli uu sugayo in laga falceliyo arrintaasi isagoo aan bixinin wax faahfaahin intaasi dheer.
Dhulgariir cabirkiisu yahay 7.8 magnitude ayaa ku dhuftay xeebaha jasiiradda Solomon xilligii hore ee Jimcaha, balse si dhaqsaha looma ogaan weli wax khasaaro dhulgariirkaasi u geystay, iyadoo digniinaha ku aadan tsunami oo ku dhufta bariga Pacific ay jirtay. Xarunta digniinaha tsunamiga ee Pacific ayaa soo saartay digniin ku aadan in jasiiradaha yaryar ee badda Pacific ku dhow ay suuragal tahay inay ku dhuftaan tsunami, kuwaas oo ay ku jiraan jasiiradda Solomon oo dhulgariirku ku dhuftay. Agaasimaha hay-adda socdaalka ee la socodka musiibooyinka qaranka ee jasiiradda si Lotte Yates ayaa ku waramay inuu helay warbixino sheegaya in dhismayaal ay burbureen gudaha Melita oo isla jasiiraddaasi u dhow. Sidoo kale dhulgariir ayaa Khamiistii ku dhuftay xeebaha gobolka California ee waddanka Mareykanka, waxaana cabirkiisa lagu sheegay 6.5 magnitude, iyadoo islamar ahaantaasina aan lagu darin oo warkuusan sheegin wax khasaara ah oo dhulgariirkaasi laaya hadda u geystay. subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa VOA. waxaa shalay gelinkii dambe lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho shir ay lahaayeen madaxda madasha qaran. Shirkan ayaa gabagabadiisa waxaa la soo saaray warmurtiyaad ka kooban 7 qodob, waxaana qodobada laysku afgartay ka mid ah in xildhibaanada la doortay ay Muqdisho yimaadaan kama dambeysa 14-ka bishan in ku gudi jirno si 15-ka loo dhaariyo. Sidoo kale waxaa laysku afgartay in 22-ka la doorto gudoomiyaasha labada aqal iyo ku-xigeenadooda. Doorashada madaxweynaha ayaa lagu heshiiyey in la qabto 28-ka bishan Diseembar. Shirkaas ayaan soo hadal qaadin waxaa laga yeelay kuraasta lagu murunsan yahay iyo weliba xubnaha sool iyo sanaag. Haddaba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyo hadda igu helisa ayaa ka wareysatay qodobada warmurtiyeedkaasi injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo horey wasiir u soo noqday iyo weliba la taliya madaxweyne.
Madasha hogaamiyaasha qaranku waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 7 qodob. Qodobka 3-aad oo isaga sheegaya waqtiyeynta wasa u shaqsiyo 14-ka in baarlamaanku uu Muqdisho ku soo noqdo. waxaan isleeyahay baarlamaanku horta inta badanba hadda waa xulan yahay waxa dhiman oo doorashadu وقوندان أو سومالي لان مغرشة كده عيسى إيو بنت لان أو إيو أنا معرفتي كهر سيهين انت كلا حمود داعيني انت وضبان صار لما يشترمين هدي تن أو بنت لان إيو تن أو مغرشة كده عيسى قولة ده وقوي أي لبدا عشا صوصع تكوك قبل قبلان وادعي كرتاين دمانتود أفريت منك ومعقول هدي تاسي دي بدع كده عدنا تاسا دعي كرتو إنو هالكاس دي بدع كينا لكن كومينيكيغا أما ورموتيك دوحا كم مغضا إن لربو لبكن اللي حتى منك تحديسة إن دور شدو كده عدو وقت يون أدو إيري هاي
إن وحاجرتا كراس بضان أول إسكو هستي أو إلا كنتون غاريا qarkood gudiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inaanay aqoonsanayn natiijada kasoo baxday maxayna madasha maadaama ay yihiin kontankaas kursi kuraas muran ka taagan yahay ana looga wada hadlin waxa laga yeelayo
een rundi taaso xamooda in maxuu ahaa warmuteedkan aad baa loo filayay in arintaas lagu soo qaado een si un loo xuso een laakiin xamooda dhinacna in la leeyahay madax banaanida gudidaas إن لا أقصدي أو رغبوا إن وحي خلاف أي لسوق دي عم شوي كجرينا كذا محو هبراع النظام كي ماذا شو هري وجا أمسي لو حليه وحنا عدين إن محو خلافات كي أنت سعته إن لدد جينك رافري تبون كهر لدا ما يستري كر إن للي خلاف واسك سعاني أيو دور شيدن واسك سعاني سا تاس يده ماش كما عبد لكن وحابونان لهد وحي خلاف وحي جرقد دي أو خلافات كي إنه سجارة وجا حلو ويرها انت صعب عشان سو قرتي انت نوع واحد المؤبه ان انت لعب لغا قاد انت نوع ان دورش سيده ودعدي هره لو سعتيد لا ارنو ايدنا وحمود او رنتي دينعنا اسك ديدي دينعنا اوبه ان لا سوا فجير دورشوين كدعي هرت وا دورشوين اي هو ارغوين سو دورتين عدي امتلي له البرلمان قدغي دورشوين كمكاس جوغي وخي خلاف ام een cabashooyin jiro waxa ay in markaas la xaliyo doorashada aan la gelin doorasho la galay oo maxaa ergadii baashu ay dooratay qofkii u matali lahaa baarlamaanka kadib adan laga soo daba noqdo qeylo ka daba timaad iyadana dibkeeda leedahay si kastaba gudigan maxaa qalaafaadku isaga ayaa laga rabaa cadeymo fara badan oo aan meeshan ka muuqan walmasiyadkiin laga helo
laakin hadii doorashada ay khaladaad ku jirtay qaabka loo doortay ama qaabka ay wax u socdeen adduunkana waa ka dhacdaa in dib laga saxi karo laakin taa aan halka u deyno in waxa jirta in arinta ku saabsan sool iyo sanaag wuxooga in warmurtiyadka uu si u dhigay laakin ay tahay si aanan dadka wada qancinaynin maxaa laga yeelayaa xubnaha sool iyo sanaag uga mid noqonaya baarlamaanka
sida ku qoran warmurtiyadka hadda xamooda in madasha isla garteen gobolada sool iyo sanaag muxuu ahaa qaybintii ama aqalkii sare erada loo qoondeeyey Soomaaliland 11-ka ah in la filay in wax laga siiyo muuqatana in muxuu ahaa gudigii loo xilsaaray arrimaha Soomaaliland inaysan muxuu ahaa aqalkii sare aysan tiro ka siinin taas ayaa horta dood ugu weynaa oo dhinacna oranayso Soomaaliland marba hadiiba oo dhimaaratay aad sheeganaysaan in dadkaas ay idinkii ka tirsan yihiin in qaybintii islaamiga qaybinaysaan in beelaha meesha dagoodan akuwada qaybisaan inay habooneed dhinaca kalena waxa waaye diiba Soomaaliland gudi loo xilsaaray si alaala siday u garteen inay u qaybiyaan iyadana waxay ahayd in lagu tixgeliyo marka weli waxaa moodaa labadaas gobolba in la dayacay qaylana ay ka jirto laakiin waxa ay warmuteedku ku xusan in madashu ay go-aan ka gaari doonto 13-ka bisha inay muqdisho isku yimaadaan arrintaasna saamigaas labadoodna meel la saari doono marka waxaan islaanahay taas sidaas ayay u garteen inay ku xaliyaan
ugu dambeyntii 18-ka waxaa la yiri doorashada madaxweynaha dhacdo ma dhici kartaa marka aad fiiriso howlaha yaala hadda waxaanu xusnay in 13-ka muqdisho shir la isugu imaan doono 14-ka waxaa la yiri hal la dhaariyo shirka hadii 13-ka la isugu yimaado go-aanka xildhibaanada 14-ka hore lagama gaari karo macnaha wadada ay maraysay iyo doodaha marka la fiiriyo 18-ka December waa 3 ka hor inta aanu dhalan sanadka 2017 doorasho ma dhacaysaa
runtii waxaa muuqata madasha maaragtay warmuteedkooda madaxweynaha ha noqoto ergay gaarka ha noqoto inay ka wada go-an tahay dhammaan madaxda Soomaaliyeed in la rabo doorashadii loo astay 2016 inaysan 2017 gelin taasna waa mid aan dareemi karno dadajinta ay dadajinayaan waxa ay rabaan waa dhinacna waxaa la oran karaa horeyba loogu soo gaabiyey waxyaalo qaarkood, laakiin waxaa ka muuqata ka go'naasho in sanadka inta dhan ha la qabto. Ma la qaban karaa, taas runtii waxay ku xiran tahay sida labada aqal iyo dadka soo xaadiray. Haddii 14 magaalada Muqdisho wada yimaadaan 15 maaragtay la dhaariyo, waa la qaban karaa isleh, laakiin taas ma dhacaysa. 13-kaas go'aankii soo leysanaa muxuu noqonayaa? Siyaasiyan caqabad ma keeni karaa oo Puntland oo mar walbaba iyadana taagneed in muxuu ahaa saamigaas loo baahan yahay in dadkaas la siiyo goboladaas, maxay ka yeeli doonaan marka doorashadii waxaa la rabaa aqalka sare inay dhacdo oo Muqdisho ka dhacdo? Ma lagu dari doonaa labadaas gobol 13-ka ka hor? Waxaasoo dhan waa arrimo u baahan in muxuu ahaa la xaliyo 13-ka bisha shirka dhici doono.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo hore wasiir u soo noqday iyo la taliya madaxweyne intuba, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Jimco wanaagsan, aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dhegeystay dalalka Yurub uga digay halista ka iman karta kororka nidaamyada ku dhisan iscaburinta iyo keligii talisnimada ee Yurub iyo dalalka kale ee caalamka. Jeff Caster ayaa warbixintan noo diyaariyey, Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobay.
Kerry ayaa Khamiistii ka hadlayay kulanka ururka iskaashiga nabadgelyada ee dalalka Yurub kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Waxa uu sheegay in fikirka ku salaysan iscaburinta iyo in la xiro madax bannaanida saxaafadda ay dhibaato ku tahay xuquuqda insaanka, taasoo keeni karaysa, buu yiri, dulqaad la'aan iyo yidambiyo ku salaysan nacayb. John Kerry ayaa sheegay in arrimahaasi aysan ka tarjumaynin mabaadiida dimuqraadiyadeed, furfurnaanta iyo xorriyadda. Dhammaanteen waan aragnaa waxa dhacaya musuqa ku kordhaya dalal badan. Caburintan sii kordhaysa waxay hoggaamiyaasha qaar ku riixaysaa inay beddelaan dastuurka si ay u sii joogaan awoodda. Warar been abuur ah ayaa lagu baahiyaa goobaha warbaahinta, jirdil ayaa loo doodaa meelaha qaar. John Kerry ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadda bariga Ukraine kaalowsan ee u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine, taasoo salka ku haysa qabsashadii Ruushku qabsaday gobolka Crimea ee waddanka Ukraine, waxaana uu tilmaamay in arrinkaasi uu noqdo mid daba dheeraaday. Wasiir arrimo dibadeedyada dalalka Yurub ayuu ugu yeeray inay sii wadaan wadaxaajuudyada nabadgelyada ku salaysan ee arrimahaasi lagu dhammaynayo. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaynta qalalaasaha muddada dhow ee Ukraine aysan sidoo kale caqabad ku noqonin in la helo baahidii loo qabay dimuqraadiyadda muddada dheer ee dalka Ukraine. Ajendiyaasha dalalka ay ka hadlayaan ayaa waxaa ku jirta arrinka cakiran ee bariga Ukraine, waxaana shirkaasi martigelinayay wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walt.
Warbixintii wariyaha V O A Jeff Caster, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaana la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Dunida islaamka waxaa loo diyaargaloobayaa u dabaaldega xuska dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Meelaha sida weyn arrintaasi loogu dabaaldegayo islamarkaasina diyaargalowga uu ka socdo ayaa waxaa ka mid a dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee Minnesota. Haddaba si aan arrintaasi faahfaahin ugu helno ayaa waxaa inooga waramaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka Nuurul Iimaan.
waxaan soo bilownay xafladda ilaa kowdii waan soo wadnay, dad badan ayaa dibadda ka imaanaya oo magaalada soo gelaya si uga qayb qaataan xaflad weyn oo ka dhacaysa Minneapolis Convention Centerka sardhidan soo socota. Marka hawshaasina si maasha allahu khayr ay ku socotaa, culimooyin badan baa soo socda, dad badan baa imaanaya. Waxaa lagu soo bandhigayaa mawduucyo kala duwan insha allahu tacaala. Awalan, horta xafladda waxaa loo qabtaa waxay tahay in dadkan yar, da-da yar oo soo koraysa iyo dadka marka horeeto adduunyada ku mashquulay ee waxbarashadii ka mashquulay iyo dadka soo islaamayba iyo nabiga la isbaro oo dadkii nabiga looga sheekeeyo dhaqankii si wanaagsanaa si loogu daydo. Marka waxaa lagu soo bandhigi doonaa muxaadaraa faafin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisi iyo tacliimkiisi ilaahay tacliimiyey iyo siiradiisi oo dhan. Waxaa kaloo lagu soo bandhigi doonaa xal dhibaatooyinka maanta jira oo islaamka haysta oo weliba dhanka diinta u badan iyo dhanka noloshaba, sidii xal looga gaari lahaana in dadka loo soo gudbiyo oo lagu soo bandhigo oo lagu wacgeliyo oo lagu tarin karay ayaa lagu soo bandhigi doonaa insha allah tacaala.
munaasabada xuska mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyada oo dalkan Maraykanka
gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida iyo dadka muslimiintu ay muujiyeen dareen cabsi ah oo ku saabsan in ay la kulmaan falal isnaamnacayb ah. Hase ahaatee guddiga qabanqaabada waxa ay sheegayaan in munaasabadani ay uga faa'iideysanayaan sidii ay isku dhexgeli lahaayeen dadka muslimiinta ah ee Soomaalida iyo dadka kale ee dalkan ku nool.
Mar walba xaflad kastoo la qabanayo waxaa khasab ah dadka sida khaldan wax loo fahansiiyey in wax la fahansiiyo si sax wax loo fahansiiyo. Waxaan ogsoonahay dadku haddii diinta Islaamka aqoon u yeelan lahaayeen mabda' iyo fikrad ay qabaan ma aysan qabeen mid ka duwan ay qabin lahaayeen. Dad magacii Islaamka sheeganaya oo aan dhaqankii Islaamka shaqo ku lahayn ayaa fariin khaldan ay gudbinaya. Arrintaasi waxay keentay marka in Islaamkii fikrad khaldan laga qaato. Waana midda xafladda loo qabanayaa waxay tahay in diinta aan haysdaheedii soo bilaabay eena soo gaarsiiyey waa Nabi Maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Nabigu wuxuu sameyn jiray tilaabadu qaadi jiray wixii nabigu mataqaanaa dhaqankiisu ahaa in dadka loo sheego. Tusaale haddaan soo qaato, maantay dad magaceenni sheeganahay oo luqadeenna ku hadlahay oo diinteenna sheeganaya baa iskuul iyo arday iyo masaakiin iyo masaajid xataa islaama qarxinahaya. Nabi Maxamed muxuu sameyn jiray? Islaam ha maley jiray, waa maya caruurta maley jiray, waa maya masaajidda maqarxin jiray, waa maya shacabka masaakiinta ahoo gaalada maqarxin jiray, waa maya wuxuu ahaa raxmad loo soo diray adduunkao dhan, noolaha iyo adduunkao dhan loo soo diray. Marka in aan waxaan doonaynaa weliba si khaasa dadka aan nan muslimiska ah ee aan garanayn oo aan aaminsannahay inay fariintan siyo kala duwan ku heli karaan oo ay xafladda nagala soo qayb galeen dad waddankan u dhashay ee muslimiin ah ee Maraykan ah oo luqadda waddankan lagu hadlay yaqaana ayaa nagala soo qayb galeen, marka inay dadkii u gudbiyaan messageka saxda ah oo Nabi Maxamed uu keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo midka maanta jira inaysan shaqo isku lahayn iyo islaamka fikradda laga haystaa ay khaladka aaminsiina ka saxda ay u sheegaan ayaan u soo diyaarin insha allahu tacaala.
Culimada ka faalloota arrimaha Islaamka ayaa sheegaya in siirada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo taariikh nololeedkiisa laga faa'iideysanayo duruus fara badan oo wakhtigan haatan la joogo wax badan ka tari kara, sida uu faahfaahinayo mar kale Sheekh Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka masjidka Nurul Iimaan ee gobolka Minnesota.
Waxaad ogsoon tahay Nabi Maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu soo baxay dhib badan iyo xoog sheegasho iyo libanuunka adag yahay inuu dilo iyo been iyo diino aan kala jirin baa jiray, asaga ayaa xaliyay. Nabi Maxamed markii uu madiinatu rasuulilaahi tagay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi un ka hijrooday, meesha uu tagay colaad baa ka jirtay, waa la isku leynayay, waa la isku xoog sheeganayay. 120 sano colaad aw si qasi dhex maraysay yuhuuddii iyo dadkii kaloo deganaa way waxkas aw si qasi way isu horjeedeen, colaado badan baa ka jiray. Sanad gudihiis dadkii la socday oo masaakiinta ahaa oo xoolahoodii iyo maalkoodii ka tagaa cayrta ahaa wuu watay. Sanad gudihiis ayuu inta ku xaliyay dadkii cayrta ahaana xoolo iyo dhaqan iyo nolol u sameeyey, kuwii dagaalsanaa heshiisiyey, islaamkana kusoo dabaqay buu inuu banaanka kale u baxo oo diinta ugu gudbo diyaar garoobe. Marka waxa weeye waxaan dadka ugu baaqaynaa in Nabi Maxamed lagu daydo siiradiisana la barto. Waana mid aragna si diibli ah oo sax in aan uga sheegno. Waana midda maanta aan aaminsannahay dhammaanteen haddaan ku wada dhaqanno oo qofka tira Nabi Maxamed muxuu sameyn jiray, xal baanu gaaraynaa. Ilaahay ayaa noo sheegay oo nooga digahay qofkii Nabi Maxamed khilaafana in adduunkana lagu ciqaabahay akhna lagu ciqaabahayo, kii raacan uu ku liibaanahayo. Waxa Soomaali haysta oo islaamkana haystana waxay tahay afkana waxaanu ka sheeganaynaa islaamnimo, dhaqankeenuna dhaqankii Nabi Maxamed ma aha. Marka waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo shacab iyo hogaan iyo cid walba saqiir iyo kabiir in uu Nabi Maxamed dhaqankiisi dib aanu ugu laabano salawaatu rabbi wasalaamu calayh.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Seen bare aadan ayaa barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka idinla socodsiinayay. Halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenaa.
Markana dhinaci ciyaaraha, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Yuruba Liig, gaar ahaan gruubyada ayaa lugtii ugu dambeysay la wada ciyaaray iyadoo dhowr kooxood ay soo baxeen iyadoo hadda loo gudbay wareegga 20-aad ee gruubyada. Gruubka A waxaa kooxaha ciyaaray kooxda kubadda cagta Feyenoord waxay la ciyaartay naadiga Fenerbahce dalkaasi Turkiga, waxaana gooli waxba ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee Fenerbahce iyadoo isla mar ahaantaasina gooli waxba looga adkaaday Feyenoord. Waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Sawd Qadii 22-aad markay ciyaartu marayso. Ciyaartaas ayaa waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo Fenerbahce guusha ku raacday. Manchester United ayaa gool ka gaartay naadiga Zorya oo ay marti u ahayd, waxaana laba gool iyo waxba ciyaartaasi ku badiyay adiga United gool labada gool waxa uu dhaliyay ciyaaraan Mkhitaryan oo daqadii 84aad goolka koowaad u dhaliyay halka 88aad markay marayso uu u labiyay ciyaaraan Zlatan Ibrahimovic si ay ugu gudbaan groupkaasi adiga kubada cagta waxa soo baxay Fenerbahce iyo Manchester United iyo isla mar ahaantaasina ay koowaad iyo labaad kusoo kala baxeen groupka B adiga Apoel ayaa waxa ay laba gool waxba kaga wadrantay adiga Olympiacos ee dalka Griga adiga Young Boys ayaa waxa ay saddex gool waxba ku dartay adiga Astana waxana groupkaasi koowaad iyo labaad ku dhameystay adiga Apoel ayaa 12 dhibcood iska leh iyadoo Olympiacosna 8 dhibcood ay leedahay Young Boys ayaa sidoo kale 8 dhibcood iska leh haase yeeshee dhinaca farqa goolasha ayaa lagaga sareeyay iyadoo groupka Cina Anderlecht ay la ciyaartay adiga Saint Etienne saddex gool iyo laba gool ayay ciyaartaasi ku dhamaatay waxaana saddexdaasi gool ku adkaaday oo ciyaartaasi ka badisay kooxda Anderlecht adiga Saint Etienne ayaa awood Ronate Menze oo 5 waxay laba gool waxba kaga adkaatay adiga FC Qabala groupkaas waxa soo baxay C koowaad ku soo baxay adiga Saint Etienne iyadoo adiga Anderlechtna labaad ay noqotay kulamo kale ayaa dhacay groupka D dhigaysiyaal hadii aan idin xasuusino kulamada dhacay waxaa kamid ah AZ Alkmaar ayaa la ciyaartay adiga Zenit Petersburg saddex gool iyo laba gool adiga Alkmaar ayaa guusha ku raacday waxana sidoo kale wada ciyaaray Maccabi Tel Aviv iyo Dundalk laba gool iyo gool adiga Maccabi Tel Aviv ayaa ku wadrunatay groupkaas Zenit Petersburg ayaa 15 dhibcood ku soo baxday oo gudradaas soo gaartay waxba uma engeesanin mar hore ayay xaqiiqsatay inay soo gudubto nadiga AZ Alkmaar ayaa labaad fadhiisa oo 8 dhibcood kale Maccabi Tel Avivna 7 dhibcood Dundalkan waxa leedahay 4 dhibcood sidoo kale groupka F waxaa dhalay E aanidaade waxaa dhalay nadiga Asra ayaa la xirtay nadiga Roma ee dalka Talyaaniga nadiga Victoria Plzen waxay la xirtay nadiga Austria Wien waxana laba gool iyo waxba laba gool iyo saddex ku adkaatay nadiga Victoria Roma iyo Asra na Brejo gool la aanay ciyaartooda ku dhameysteen groupkaas waxa koowaad ku soo baxay nadiga Roma 12 dhibcood iska leh Asra na waxay iska leedahay 8 dhibcood Victoria Plzen waxay leedahay 8 dhibcood dhigaysiyaal groupka F waxaa wada dhalay kooxa Rebellion iyo Atletico Bilbao gool gool ay isla dhaaf waayeen ciyaartaasi waxay ku dhamaatay Brejo daqadihii loogu talagalay nadiga kubada cagta ee Sassuolo ayaa la dhali doontaa nadiga Genk groupkaas waxaa weli uusan cadeyn sida rasmiga ahi kooxda usoo baxday Atletico Bilbao ayaase markaasi iska leh 10 dhibcood nadiga Genkna waxay iska leedahay 9 dhibcood nadiga Rebellion waxay iska leedahay 6 dhibcood Sassuolo oo Talyaaniga ka socotana waxay leedahay 5 dhibcood xasmeen doona isku aadka gruubyada kale iyadoo isla mar ahaantaasina weli ay kooxuhu dheelayaan gruubka G waxaa wada ciyaaray kooxaha Benfica iyo Celta Vigo laba gool iyo waxba nadiga Celta Vigo ayaa ku dhawaantay Standard League waxay la ciyaartay Ajax gool iyo gool ayay ku dhameysteen gruubkaas waxaa koobaad ku soo baxay oo Ajax oo 4 dhibcood iska leh Celta Vigo oo 9 dhibcood Standard League waxay leedahay 7 dhibcood Benfica oo 1 dhibcood iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale haddii aan idin dulmarno kulmada kale ee dhacay gruubka H Braga iyo Shakhtar Donetsk ayaa 3 gool 2 gool iyo 4 gool aan raadi waxa ciyaartaasi ku dhamaatay 4 gool ku awoodnaa nadiga Shakhtar nadiga Konyaspor waxa ay la ciyaartay nadiga Gent gool iyo waxba nadiga kubada cagta ee Gent ayaa ku dhamaatay Nice iyo Krasnodar ayaa 2 gool iyo gool gruubka iyo mar ay wada dheeleen waxana 2 gool iyo gool ku adkaatay nadiga Nice ee dalka Faransiiska nadiga Schalke oo furay laba gool waxba kaga adkaatay nadiga Salzburg waxaana sidoo kale kulamada kale dhacay kamid ah Karabakh iyo Fiorentina laba gool iyo gool nadiga Fiorentina ay ku dhawaatay Inter Milan iyo Sporting Brugge laba gool iyo gool nadiga Inter ayaa ku dhawaatay Inter ayaa sheegay guushaasi waxba uma saaidin kaalinta ugu dambeysay ee fadhida Southampton iyo kooxda Beersheba ayaa wada dheelay gool iyo gool isla dhaafayeen gruupkaasna waxa soo baxay kooxaha kubada cagta ee Sporting Brugge iyo Hapoel Beersheba Southampton ayaa 8 sidoo kale iska leh Interna 6 dhibcood ay iska leedahay inta ciyaaraha dhigaystayaal halkaas ayuu joogtay.
Mahadsan Jamaal ee ciyaaraha aanu intaasii ku dhaafno markana kaalmihii suugaanta ayaan Jamaalo jilaacayna waxaan dhigaystayaasheena u soo qabanayna codadka macaan ee Amina Fer iyo fanaanka Maxamed Suleyman Tube Allah u naxariistee heestan waxa la yiraahdaa Hayga Goosan.
روحي كحشا قدل كيس ماري يا سيدان عني كوكو كالي كفي ما يسيد عدي كوي
waataha waan filayaa inaad ka wada hesheen heesaasi heega goosan ee codadka fanaaniinta rabbi naxariistii jannaha ka wada waraabiya aamina feer iyo maxamed saleeban tubeec. waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen falastiin axmed imaan anigu waa jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sida isma qaldamo xiisela nabadgelyo.